CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ακούτε Radio Centreville στα 102,3 των FM και σήμερα είναι 2 Σεπτεμβρίου του 2020 με πάρα πολύ βροχή εδώ στην περιοχή του Λαβάλ, όπου η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου με καταιγίδες. Η ένταση του ανέμου είναι στα 4 μποφόρ από τον νότο και η υγρασία στα 90%. Όσοι σίγουροι υποφέρετε από αθλητικά, σίγουρα θα το αισθάνεστε, σίγουρα. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ θα συνεχιστούν οι μπόρες με την θερμοκρασία που θα κατέβει στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο Πέμπτη θα έχουμε σχετικά ζεστό καιρό με 24 βαθμούς Κελσίου με νεφώσεις και ήλιο. Έθριο καιρό για αύριο. Αυτή τη στιγμή βόρεια του Μόντρεαλ, στην περιοχή του Saint-Jovite, στην περιοχή του Roberval, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Val-d'Or, Gatineau, γίνεται η μάχη του Σκρά με τον καιρό. Έχει πολλές καταιγίδες, βροχοπτώσεις, καταραχτώδες βροχοπτώσεις και 10.000, κοντά 11.000 άτομα έχουν μείνει χωρίς ρεύμα στις περιοχές βόρεια του Μόντρεαλ λόγω σφοδρής κακοκαιρίας. Το Λοραντσίν μόνο είναι κάπου 3.200, που δεν είναι πολύ μακριά από το Μόντρεαλ, στα Λορέντσιαν που λέμε, λόγω πολύ κακής κακοκαιρία. Εμείς εδώ πέρα στο Μόντρεαλ έχουμε πια στην ουρά, στην ουρά είμαστε, γι' αυτό έχουμε μόνο έτσι καταιγίδες, ψιλοκαταιγίδες, μια βροχή και αυτή η ισχυρή εδώ στο Μόντρεαλ, αλλά όχι όπως στο Σεν-Ζοβίτ, στο Τρουά-Ριβιάρ, Ντράμονβιλ, όπου ο καιρός είναι πάρα πολύ άσχημος. Αυτά λοιπόν για σήμερα, αλλά αύριο θα έχουμε, όπως είπαμε, έθριο καιρό με ηλιοφάνεια. Αυτή η καταιγίδα θα φύγει, αλλά μιας και είμαστε στην ουρά της καταιγίδας, θα έχουμε ισχυρούς ανέμους και ισχυρές ρηπές. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία το παρακολουθεί αυτό. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Το πρόγραμμα μας απόψε το βράδυ θα είναι ενδιαφέρον και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξατε και απόψε το βράδυ τα ελληνικά προγράμματα του Radio Centreville που εκπέμπουμε κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 έως και τις 9:30. Σε λίγο θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία. Αμέσως μετά θα έχουμε μια συνέντευξη με τον πρώην πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Μόντρεαλ, τον κύριο Δημήτριο Μανολάκο και επίτιμο πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, για να μας μιλήσει σχετικά με το άρθρο που δημοσίευσαμε απόψε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην σελίδα www.greektimes.ca, αναφορικά με τις δηλώσεις που έκανε ο πρώην πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μόντρεαλ, κύριος Νικόλαος Παγώνης, στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του κύριου Γιάννη Κόκονα στο εδώ Μόντρεαλ, και κάνει αναφορά στις οικογένειες που στις οικογένειες, την επιστροφή των παλαιών οικογενειών που βγήκαν από τον τάφο, όπως κάνει λόγο το δελτίο τύπου που λάβαμε σήμερα από τον Σοκράτη Γουλάκο. Θα μας μιλήσει απόψε ο κύριος Μανολάκος για αυτή την επιστολή, μιας και το όνομα του είναι στους συνυπογράφοντες, μεταξύ άλλων ονομάτων όπως τον Δόκτωρ Πίτερ Μητράκο, όπως τον Σπύρο Κολυβά, Αντζή Γαβάρη, το Χρήστο Γουλάκο, Πιερέτ Πανταζή, Κωστία Πανταζή και Χριστούλα Λάφκας και πολλούς πολλούς, και τον κύριο Θάνο Σιώκο Σπυλιοτόπουλο. Όλα αυτά τα ονόματα είναι στο άρθρο το οποίο δημοσίευσαμε σήμερα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά με τίτλο «Απαγοητευμένες οι παλιές οικογένειες Ελλήνων του Μόντριαλ» με τις δηλώσεις Παγωνή, το οποίο βρίσκεται στην διεύθυνση, όπως είπα, greektimes.ca. Θα μας μιλήσει αναλυτικά και επί του θέματος ο κύριος Μανολάκος σε περίπου 10-15 λεπτά από τώρα. Στις 9 η ώρα, λίγο πριν τις 9 παρά 10, θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, για να μάθουμε τι γίνεται και με τα ελληνοτουρκικά, που και εκεί είναι μια έντονη δράση. Στις 9 η ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Πάπας να μας μιλήσει έτσι για τα εθνικά θέματα που και αυτά έχουν ενδιαφέρον εδώ στην ελληνική παροικία του Μόντριαλ. Εγώ δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε το 102,3 των FM, να σας ευχηθώ καλή σας ακρόαση και θα είμαστε μαζί έως και τις 9.30 ώρα με ενδιαφέρον και πάλι πρόγραμμα. Συνεχίζουμε με ένα ωραίο τραγούδι του Μιχάλη Μανιδιάτη, «Κάψε με», αφιερωμένο στο πώς τον λένε, το ναυτάκι του Ατλαντικού, που ξέρω ότι του αρέσουν έτσι αυτά τα ωραία έτσι ωραία τραγούδια, τα παλιά τραγούδια του γραμμοφόνου. Καλή ακρόαση, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Φύγε, φύγε, κάσε με. Άμα θες να φύγεις, φύγε, φύγε, κάσε με. Μια και το βάστα η καρδιά σου, κάψε με, κάψε με. Μια και το βάστα η καρδιά σου, κάψε με, κάψε με. Ανοίγεις μες στα στήθια μου πληγή. Να σε κρατήσω να φύγεις, φύγε, φύγε κι άσε με. Μια και το βάστα η καρδιά σου, κάψε με, κάψε με. Μια και το βάστα η καρδιά σου, κάψε με, κάψε με.
Στο θέμα των κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας αναφέρεται δημοσίευμα της Frankfurt Allgemeine Zeitung, το οποίο γράφει: στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, μόνο δύο άλλες χώρες, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, υποστήριξαν μια σκληρή γραμμή απέναντι στην Άγκυρα: η Γαλλία και η Αυστρία. Η Βιέννη εδώ και πολύ καιρό ζητά τη διακοπή των de facto ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Άγκυρα ως το μόνο κράτος μέλος. Το Παρίσι, με τη σειρά του, παρενέβη άμεστα στη σύγκρουση με την Τουρκία και έστειλε φρεγάτες. Συμμετείχε ακόμη και σε ελληνική στρατιωτική άσκηση που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τη συνάντηση του Βερολίνου και εκεί επικρίθηκε. Οι αξιωματούχοι της σκληρής γραμμής υποστηρίζουν ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν θα σταματήσει τις προκλήσεις του μόνο εάν ασκηθεί η μεγαλύτερη δυνατή πίεση. Η ΜΑΣ, Μπορέλ και οι περισσότερες άλλες χώρες δεν το πιστεύουν. Αντίθετα, φοβούνται ότι ο Ερντογάν θα συνεχίσει να κλιμακώνει τη σύγκρουση, εάν είναι τώρα απομονωμένος. Και η εφημερίδα καταλήγει παρακάτω: παράλληλα με τη διπλωματική αναζήτηση λύσης, το Συμβούλιο εργάζεται για την καταχώρηση ανώτερων υπαλλήλων της κρατικής τουρκικής εταιρείας πετρελαίου σε λίστα κυρώσεων. Η Κύπρος είχε ήδη προτείνει πολλά ονόματα στο τέλος του 2019. Δύο από αυτά καταχωρήθηκαν το Φεβρουάριο. Για άλλους, οι φάκελοι έχουν προφανώς κλείσει. Στα τέλη Ιουλίου, τα 2/3 των κρατών μελών είχαν επιφυλάξεις για πρόσθετες καταχωρήσεις. Δεν ήθελαν να πυροδοτήσουν τη σύγκρουση. Τώρα η κατάσταση είναι διαφορετική. Εάν τα κράτη θέλουν να επιβάλλουν κυρώσεις εναντίον της Λευκορωσίας, θα πρέπει να επιβάλλουν τις ίδιες κυρώσεις και εναντίον άλλων Τούρκων. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο ομόφωνα. Στις διαθέσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να προκαλέσει θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα, αναφέρεται η Βέλ του Βερολίνου και γράφει: εάν εξαρτάται από τον Τούρκο πρόεδρο το ναυτικό του, θα είχε βυθεί σε ένα ελληνικό πλοίο στη Μεσόγειο εδώ και πολύ καιρό. Αυτό ακριβώς ζήτησε ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν από τους στρατηγούς του πριν από λίγες μέρες, σύμφωνα με πληροφορίες από στρατιωτικούς κύκλους. Θα έπρεπε όμως να το κάνουν έτσι ώστε κανείς να μην πεθάνει. Όταν οι στρατηγοί αρνήθηκαν, κάποιος άλλος πρότεινε να καταρρύψουν ένα ελληνικό τζετ από τον ουρανό. Ο πιλότος θα μπορούσε να σωθεί χάρη στο ειδικό κάθισμα εκτείναξης. Αλλά οι στρατηγοί αρνήθηκαν να το κάνουν και αυτό. Όταν προετοιμάζεται για πόλεμο ο στρατός, ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά. Πρώτα πραγματοποιούνται συζητήσεις στο παρασκήνιο με τους εμπλεκόμενους, μετά πραγματοποιούνται γυμνάσια, ακολουθούν ακριβές στρατιωτικές ασκήσεις και στη συνέχεια προειδοποιητικά πυρά και μετά η επίθεση. Η Τουρκία βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση γυμνάσια πολέμου. Στα τέλη Αυγούστου, το ναυτικό πήρε θέση. Τις επόμενες 2 εβδομάδες η Τουρκία σκοπεύει να ξεκινήσει στρατιωτικά γυμνάσια βορειοδυτικά της Κύπρου. Πρόκειται για εξαγγελία του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Τέλος, η Süddeutsche Zeitung αναφέρεται στο ταξίδι του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και σημειώνει: οι γρήγορες μεταρρυθμίσεις δεν πρόκειται να εξαφανίσουν την επιρροή των ισχυρών στρατιωτικών και περιφερειακών δυνάμεων. Αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα και εξαντλητική. Είναι αμφίβολο αν ο Μακρόν διαθέτει αρκετή επιρροή και επιμονή. Αντίθετα, φαίνεται να χρησιμοποιεί τις εμφανίσεις του στην περιοχή με στόχο να λάμψει στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Στο τέλος, όμως, κάτι τέτοιο λίγο θα μπορούσε να βοηθήσει τους Λιβανέζους.
Αλγύρη, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Άγιος Γευτόπουλος. Στα 233 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα, από τα οποία τα 20 προέρχονται από τις πύλες εισόδου. Όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, 38 συμπολίτες μας είναι διασωληνωμένοι. Οι νεκροί από το νέο έχουν φτάσει στους 273, καθώς καταγράφηκαν 2 νέοι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο. Τα συνολικά κρούσματα από το ξέσπασμα της πανδημίας έφτασαν τα 10.757. Σε καραντίνα 14 ημερών τέθηκε το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Μόρια της Λέσβου μετά τον εντοπισμό του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος. Πρόκειται για 40χρονο αναγνωρισμένο πρόσφυγα, ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα στις 17 Ιουλίου, αλλά επέστρεψε στη Μόρια, όπου και διέμενε σε σκηνή έξω από τη δομή. Στο νησί μεταβαίνει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για την ιχνηλάτηση των επαφών του. Εν τω μεταξύ, πρόσκαιρη έλλειψη αντιδραστηρίων για τη διενέργεια των τεστ κορονοϊού παρατηρείται από χθες στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, στο οποίο εξετάζονται περίπου 1.000 από τα 13.000 δείγματα ημερησίως. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, τα προβλήματα θα αποκατασταθούν στις 8 Σεπτεμβρίου. Έως τότε, τα τεστ πραγματοποιούνται σε άλλα συνεργαζόμενα με τον ΕΟΔΗ εργαστήρια. Τα σχολεία θα ανοίξουν εφαρμόζοντας μια συστάδα μέτρων με διτό σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λειτουργία της εκπαίδευσης. Αυτό ξεκαθάρισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Χαρακτήρισε τη χρήση μάσκας αυτονόητη υποχρέωση, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν προβλεφθεί κονδύλια πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση της λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων, αλλά και για να γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών. Κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Παιδείας προγραμματίζουν αύριο οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, ζητώντας τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανατάξη και μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών. Νέα έκκληση για μείωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίφθηνε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε εφόλη της ύλης συνέντευξη τύπου στην Ουάσιγκτον. Ο Μάικ Πομπέο δήλωσε ότι Ελλάδα και Τουρκία πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω για να μειωθούν οι εντάσεις στην περιοχή και να αρχίσουν διπλωματικές συνομιλίες για την επίλυση των διενέξεων. Σε σχέση με τη μερική άρση του εμπάργου για τις πωλήσεις όπλων στην Κύπρο, ο Πομπέο δήλωσε ότι πιστεύουμε ότι αυτό ήταν που έπρεπε να γίνει και αποφάσισα να προχωρήσω περισσότερο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γαλλίδα ομολογό του Φλωράν Παρλή είχε ο Υπουργός Άμυνας, Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιώτοπουλος, ο οποίος την ενημέρωσε για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την παραμονή του τουρκικού πλοίου Ρουτς Ρέι στην περιοχή. Συζήτησαν ακόμη για τη συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στον αμυντικό τομέα και για την προμήθεια σειράς εξοπλιστικών προγραμμάτων από τη γαλλική βιομηχανία, αλλά και για την προοπτική κοινής άσκησης με τη συμμετοχή του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle. Υψηλού συμβολισμού επίσκεψη στο Καστελόριζο. Θα πραγματοποιήσει το μεταξύ η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου στις 13 Σεπτεμβρίου για να παραστεί στον εορτασμό της επετείου απελευθέρωσης του νησιού. Ξεπέρασαν τα 18 εκατομμύρια ευρώ οι προσφορές για την επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου του περασμένου Ιουλίου. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 1,23%, ενώ το ελληνικό δημόσιο αναμένεται να αντλήσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τρίτη φορά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, η διεθνής επενδυτική κοινότητα επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στην ελληνική οικονομία, τόνισε σε δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Το Δημήτρη Τζανακόπουλο προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας στη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τον Πάνο Σκουρλέτη στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Ταυτόχρονα προτείνει και την αναβολή του συνεδρίου μέχρι ότου οι υγειονομικές συνθήκες να το επιτρέψουν. Τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα στην κρίση και οι προτάσεις του ΚΙΝΑΛ για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης συζήτησαν σήμερα η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά με το Προεδρείο της ΓΕΣΕΒΕ. Η εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατών ρευστότητας ήταν βασικό θέμα συζήτησης. Το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής που υπόθηκε αποτέλεσε μεν το μοναδικό αποτελεσματικό μέτρο, αλλά δυστυχώς το ποσό που διατέθηκε δεν ήταν επαρκές. Και τέλος, πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στη χωματερή της Νεμαίας Κορινθίας και ήδη επιχειρούν αρκετές πήγες δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή από ενέργεια μέσα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα και σε δασική έκταση στο Θέρμο, έτωλα Καρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βρύσες του Δήμου Τριφυλία στη Μεσσηνία. Σε ύφεση πυρκαγιά στην περιοχή Μικρός Ποντιάς στα Καλάβρητα.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
μια δεκάρα. Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου, κι ας το πλήρωσα χιλιάδες κάθε δάκρυ σου. Στη φωτιά, στη φωτιά θα ρίξω τις αχαριστίες σου, να καούν εσύ κι αυτές κι αμαρτίες σου. Να καούν, να καούν, να καούν. Έκανα βλακεία που σε πίστεψα, κι όλη τη ζωή μου την αθρίστεψα. Μου πουλούσες ψέμα, μα δεν είχες αίμα, μα που να το φανταστώ. Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου, κι ας το πλήρωσα χιλιάδες κάθε δάκρυ σου. Να καούν εσύ κι αυτές κι αμαρτίες σου. Να καούν, να καούν, να καούν. Έκανα πλακεία που σε πίστεψα, κι όλη τη ζωή μου την αχρίστεψα. Πουλούσες ψέμα, μα δεν είχες αίμα, και που να το φανταστώ. Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου, κι ας το πλήρωσα χιλιάδες κάθε δάκρυ σου. Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου,
κι ας το πλήρωσα. CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8 και 26 πρώτα λεπτά ακριβώς. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ και του Μόντρεαλ 22 βαθμοί Κελσίου. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δημήτρη Μανολάκο. Έτσι για να εγκαινιάσουμε και το υβριδικό τηλέφωνο που βάζει ακροατές στον αέρα. Και το θέμα μας είναι η επιστολή που έστειλε ο κύριος Σοκράτης Γουλάκος αναφορικά με τις απαγοητευμένες παλιές οικογένειες Ελλήνων του Μόντρεαλ με τις δηλώσεις του κύριου Παγώνη. Απαγοητευμένες αισθάνονται οι παλιές οικογένειες Ελλήνων του Μόντρεαλ ύστερα από δηλώσεις του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε στον δημοσιογράφο Γιάννη Κόκονα την περασμένη εβδομάδα και απαντούν με ανοιχτή επιστολή που έλαβε η εφημερίδα Χρονικά που δημοσιεύεται στο greektimes.ca. Δηλώνουν σοκαρισμένοι και προσβεβλημένοι και κατάφορα απαγοητευμένοι ακούγοντας τα πρόσφατα σχόλια σχετικά με την επιστροφή παλαιών οικογενειών από τον τάφο και λοιπά σχόλια που έκανε στην συνέντευξη στην τηλεόραση το βράδυ της Κυριακής που μας πέρασε και αναρωτήθηκε ο κύριος Παγώνης πού βρισκόταν αυτές οι οικογένειες τόσα χρόνια και τι έχουν κάνει για την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, τι έχουν κάνει αυτές τις οικογένειες και ο πιο κατάλληλος για να μας απαντήσει τι έχουν κάνει αυτές οι παλιές οικογένειες είναι ο κύριος Δημήτρης Μανολάκος, μια εγκυκλοπαίδεια μπορούμε να πούμε στην πόλη της παροικίας του Μόντρεαλ και χαιρόμαστε πάρα πολύ που δεχτήκατε κύριε Μανολάκο την πρόσκλησή μας.
Ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλο.
Να μας πείτε, είστε, συνυπογράφετε στην επιστολή αυτή που έχει συντάξει ο κύριος Γουλάκος.
Γουλάκος.
Ναι. Εσείς είστε όχι αντιπρόσωπος παλιάς οικογένειας, αλλά η ίδια η παλιά οικογένεια εδώ στο Μόντρεαλ, με μια πολύ μακρά ιστορία εδώ στο Μόντρεαλ. Εσείς ακούσατε την συνέντευξη αυτή, δείτε τη συνέντευξη αυτή με τον κύριο Παγώνη στην τηλεόραση, κύριε Μαντολάκο?
Ναι, άκουσα μέρος της συναντήσεως, μάλιστα.
Ποια είναι η εντύπωσή σας με τα λεγόμενα του κύριου Προέδρου?
Ορισμένα που έλεγε ήταν εντάξει, ώσπου και έθιξε, μου φαίνεται, τις παλιές οικογένειες.
Με ποιον τρόπο τις έθιξε, δηλαδή που είπε ότι πού βρισκόταν τόσα χρόνια?
Τόσα χρόνια που βρίσκονται. Ναι. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα, ότι αυτό που κάνανε οι παλιοί, εκτός από την πρώτη εκκλησία του Ευαγγελισμού στο τόκος που τη χτίσανε στην οδό St. Lawrence, και εκεί ήταν οι παλιές οικογένειες που είχαν συμμετάσχει σε αυτό το... χωρίσανε οι κοινότητες τότε με τα πολιτικά της Ελλάδος ανάμεταξύ Βενιζελικούς και Βασιλικούς.
Ναι, ναι, σε ένα άρθρο που είχε γράψει ο κύριος Κόκκονης στην εφημερίδα μας, το θυμάμαι.
Ναι, αυτό και ο κύριος Κόκκονης τα ξέρει όλα αυτά και έχει γράψει. Και τότε η κοινότητα που συνεχίζεται σήμερα είναι η κοινότητα της Αγίας Τριάδος, που ιδρύθηκε το 1925. Ήταν μέλος όλες αυτές παλιές οικογένειες. Ήταν ο πατέρας μου υπεύθυνος παιδείας τότε και ήταν ο πιο νέος στην πρώτη επιτροπή το 1925, και αναμεταξύ μας ήταν το όνομά του που υπόγραψε την αγορά της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος από τους Μεθοδιστούς το 1925. Το 1931 ενώθηκαν οι δύο εκκλησίες, ο Ευαγγελισμός και η Ατριάδα, και υπό την κοινότητα του Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, και τότε ήταν οι παλιές οικογένειες, αναφέρει το γράμμα νομίζω ποιες ήταν οι παλιές οικογένειες.
Πολλά
και πολλές
ονόματα,
άλλες. Και θα επαναλαμβάνω να παίρνουμε χρόνο τώρα, αλλά αυτές συνεχίσανε να είναι οικογένειες που διατηρήσανε την κοινότητα όλα αυτά τα χρόνια, και επί τη δεκαετία του Depression, τα έτη 1930, συγγνώμη, ως 1940, δεν είχαμε καλούς καιρούς εδώ. Υπήρχε φτώχεια στον Καναδά και στην Αμερική. Και αλλάξαν τα πράγματα όταν άρχισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και ύστερα πήρε εμπρός, άρχισαν και έρχονταν και μετανάστες ύστερα από τον πόλεμο, και μεγάλωσε η κοινότητα. Οι παλιές λεγόμενες οικογένειες, μεταξύ τις οποίες ήταν και ο πατέρας μου, ας πούμε, και εμείς είμαστε αυτοί. Διατηρήσαν την κοινότητα με τα δικά τους λεφτά, κάνεις αλλαγές με τα δικά τους λεφτά. Αγοράσαν το οικόπεδο όπου χτίστηκε αργότερα ο Άγιος Γιώργος, ας πούμε, και χτίστηκε και η εκκλησία.
Ήταν αυτό με το σώμα των κυβερνητών ο Άγιος Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος.
Ήταν, και το σώμα των κυβερνητών είχε ήταν υπεύθυνο για την ακίνητη περιουσία τότε, για να μην χαθεί η ακίνητη περιουσία. Τέλος πάντως διαλύθηκε αυτό το σώμα και ούτε υπήρχε, δεν αντικαταστήθηκε με συμβουλευτικό σώμα, ή τουλάχιστον το συμβουλευτικό σώμα ποτέ δεν είχε ισχύ και δεν το συμβουλεύονταν οι δικόντες τότε. Ο πατέρας μου ήταν πρόεδρος το 1947, όταν έφυγε ο Πατριάρχης ο Θυναγόρας, ήρθε και επισκέπτηκε την πόλη του Μαντριόλα, μεταξύ τις λίγες πόλεις που είδε πρωτού αναχωρήσει. Και εγώ όταν επισκέφτηκα το Πατριαρχείο το 1971, και τότε που με έκανε άρχοντα της εκκλησίας ο Μακάριστος Πατριάρχης, ας πούμε, θυμόταν τα νόματα όλων αυτών των παλιών ευεργετών, γιατί ήρθε στο Μαντριόλα και του κάνα μια δεξίωση για να πάει να λάβει τα καθήκοντά του.
Μάλιστα. Όπως ο Οικονομίδης, Σπυριωτόπουλος, Κολυβάς.
Σπυριωτόπουλος ήταν επίτιμος πρόεδρος τότε. Ήταν και ο πρώτος πρόεδρος Αγίας Τριάδος, Μακαρίτης, ο Γιώργος ο Κάλφας. Παγιοργίτης Γκάβρης, πατέρας μου Αλεξόπουλος και πολλοί άλλες οικογένειες. Να θυμηθούμε ότι με τον πόλεμο που πολλοί βγάλανε λεφτά εδώ από τους πρώτους μετανάστες, κάναν καλές επιχειρήσεις και πάντα σε αυτούς αποταχθήκε η Εκκλησία να ζητήσει βοήθεια. Και όταν άρχισε και το campaign για το χτίσιμο του Αγίου Γεωργίου, πάλι αυτές οι οικογένειες ήταν πρωτοπόροι στις δωρές και εργάστηκαν με τα λεφτά τους. Και τότε θυμάμαι ότι ο τρόπος που ονομάστηκε Αγίος Γιώργος ήταν η ομάδα που ήθελε να ονομάσει την καινούργια εκκλησία Αγίος Νικόλαος, προεδρεύοντας τότε το Φρίξ τον Παπακασίδη, μεγάλος εφοπλιστής τότε στο Μοντρεάλ. Και οι Γιώργηδες με αρχηγό τον Γιώργο του Σπυλιωτόπουλου. Και έτσι αυτοί που μάθαν και δώσαν τα περισσότερα λεφτά καταφέρουν να ονομάσουν και την εκκλησία.
Τότε πώς έχει γίνει, είχαν κάνει έρανο, διότι φημολογείται ότι ο Σπύρος Κολυβάς, τότε ναι, που ήταν ο πρόεδρος,
ναι,
όσοι θέλαν να γραφτούν μέλη την εποχή ναι, εκείνη, δεν λεγόντουσαν D-members, D-members, δηλαδή τα χρήματα των... να γίνουν μέλη πηγαίνανε ως δωρεά προσφορά και όχι σαν μέλος της κοινότητας και κατ' επέκταση δεν μπορούσαν και τα ψηφίσουν.
Δεν είναι αλήθεια αυτό.
Όχι, οκ. Okay. Και την δημοκρατία την φέρατε εσείς στην κοινότητα.
Σε μεγάλο μέρος ναι, ίσως μπορώ να πω και αυτό. Αλλά και τότε ψηφίζαν και τα καινούργια μέλη. Βεβαίως πρέπει να είναι μέλη, ξέρω εγώ, τρεις μήνες προτού να ψηφίσουν, να έχουν τα δικαιώματα, και αυτό είναι αποφεύγει, ξέρεις, παιχνίδια που γράφεις μέλη την τελευταία στιγμή για να ψηφίσουν. Όπως και παραπονιέται ίσως και ο Τραμπ σήμερα.
Okay.
Αλλά δεν
είναι. Άρα υπήρχε ένα όριο.
Ο Σπύρος ο Κολυβάς ήταν ένας που περέτσε την κοινότητα πολλά χρόνια, έντιμος πρόεδρος. Όλα τα χαρτάβουνε για την κοινότητα. Μπορώ να σου πω, περνούσε την ημέρα του σχεδόν στην εκκλησία, στα γραφεία της εκκλησίας, και έγινε η μεγαλύτερη πρόεδρος υπό την προεδρία του. Τότε ήταν πρόεδρος του Σώμα Κυβερνητών ο Σπυλιωτόπουλος και άλλοι πρώην πρόεδροι, ας πούμε. Αλλά και τώρα ακόμη, όποτε χρειαστεί και η νυν κοινότητα και η κοινότητα από την προεδρία του Μακαρίτιου Αδριανού Μαρή, όλες οι παλιές οικογένειες αποτάθηκαν πρώτα για δωρεές και δεν τους αρνηθήκαν ποτέ. Παρόλο που σήμερα πρέπει να πω υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίες που έχουν ξεπεράσει τα πλούτη που είχαν δημιουργήσει οι παλαιοί αστουργόμενους. Και όμως δεν έχουμε ακούσει καμιά σοβαρή δωρεά από νεοεπιχειρηματίες. Που μπορώ να σου πω για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε ότι η παροικία έχει και ένα μεταξύ μας ένα δισεκατομμυριούχο. Το Λάιστον.
Όντως, αυτό ισχύει που λέτε. Αλλά έχουμε και.
Δεν θα λέω ενφέρω ονόματα.
Αλλά έχουμε και καλούς ευεργέτες. Να πω έναν.
Καλούς ευεργέτες.
Κύριο Τσατά, ένας από αυτούς τους γνωστούς.
Πολλούς εκατομμυριούχους. Παλούς εκατομμυριούχους. Ο κύριος Τσατάς από τους πιο μεγάλους δωρητές τώρα στην κοινότητα και στην εκκλησία.
Ήταν και ο κύριος Στίβενς, θυμάμαι, που αγόραζε όλα τα λαχεία, θυμάμαι. Ο κύριος Στίβενς, Στράτον Στίβενς, θυμάμαι.
Είχε κάνει δωρεά, δεν αγόραζε τα λαχεία. Δεν μπορείς να μετρήσεις τις προσφορές του κ. Τσατά και άλλους κύριους.
Πάντως έχουμε αρκετούς που βοηθάνε την κοινότητα και χαίρομαι που και παλιοί, όπως εσείς παράδειγμα, που είστε ενεργό μέλος, ενεργό της κοινότητας, από πότε?
Εγώ από 19 χρονών είμαι υποχρεωμένος, ο πατέρας μου γράφουμε κάθε χρόνο μέλος. Και προέδρεψα σε συνέλευση όταν ήμουνα 20 χρονών.
Τώρα για ποια ημερομηνία μιλάμε, ποια χρονολογία?
Πότε εγώ ήταν. Τώρα είμαι 85, τότε ήμουνα 20, λοιπόν μέτρα.
Αφαιρούμε δηλαδή.
Αφαιρούμε. Εγώ γεννήθηκα το 35 και είμαι μέλος της κοινότητας από το 54. 1953 μου φαίνεται.
Από το 1953 και είσαστε πρόεδρος το 1970.
1971. Και εγώ από την προεδρία μου πήραμε τις πηγορήγησες και έκανα τα σχολεία. Αληθινά σχολεία, ας πούμε, με πρόγραμμα.
Του γαλλικού συστήματος.
Το γαλλικό σύστημα που ορισμένοι με κατηγοράγανε ότι πουλήθηκα στο γαλλικό τμήμα και όμως από τον καιρό αυτό έχουν περάσει πάνω από 10.000 παιδιά από το τρίκλωτο σύστημα και μας έχει βγάλει ας προπρόσωπους. Έχουμε δικαστές, είχαμε υπουργούς, είχαμε τόσους ανθρώπους σε διάφορες θέσεις.
Πολλά.
Και αυτό είναι χάρη της αλλαγής του προγράμματος, γιατί να σου πω, μια δασκάλα όταν ήμουν πρόεδρος εγώ που είχε 20 χρόνια υπηρεσία έπαιρνε 6.500 δολάρια και όταν πήραμε την προχωρήγηση ο μισθός της πήγε στα 22.
Τότε δηλαδή, το
71-72, ναι.
Μπράβο. Μιλάμε τώρα για πολλά λεφτά τότε.
Ο Μακαρίτης, ο διευθυντής του σχολείου, ο Ματέος, ο Ανδρέο,
καλώς μισθός,
που ήταν σύγχρονο, ήταν και ψάρτης,
ναι,
στον Αγιώργη, ας πούμε, έπαιρνε 10.000 το χρόνο. Όταν πήρα την υποχωρήση, αμέσως ανεβάσαμε το μισθό του στα 25.000.
Και το ψωμί και τότε είχε 25 cents ή 20 cents.
Το ψωμί, 25 θα είχε.
25 θα είχε, το θυμάμαι.
Ήταν μεγάλη αλλαγή, αλλά μπήκαν στο στήσιμα και είχαν και δικαιώματα, ξέρεις, συντάξεις και τα λοιπά. Όλα αυτά από πότε τα καγίνανε, το 71. Και εγώ τότε, πρωτού τελειώσει η θητεία μου, ψήφισα ένα νομοσχέδιο ότι κανένας πρόεδρος πρέπει να μην μένει παραπάνω από 2 θητείες. Και εγώ έδωσα το παράδειγμα και παρατήθηκα και ανάλαβε ο κύριος Μαρής. Και ύστερα εκ των υστέρων η ομάδα αυτή άλλαξε το καταστικό.
Για 12 χρόνια έμεινε ο κύριος Μαρής, να καταλάβω.
Ναι, αλλά και από τα τότε έχουν αλλάξει και όλοι έχουν μείνει χρόνια επί χρόνια. Και ο κύριος Παγώνης έμεινε αρκετά χρόνια.
Ποια είναι η ιδέα που σκεφτήκατε να κάνετε αυτό, δηλαδή για να μην μένει ένας πρόεδρος πάνω από χρόνια? Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχουν εκλογές.
Να σας ένας πω τώρα ακριβώς. Γιατί τότε ήταν ο πρόεδρος, ήταν ο Σπύρος ο Κολυβάς. Και δεν είχαν καλοδεχτεί τους νεοφερμένους. Τους νεοφερμένους τους εγώ τους κάλεσα πρώτη φορά. Και που είχαμε τόσους φοιτητάς στο McGill και στο Concordia τότε και ενδιαφερούσαν για τα θέματα της κοινότητας. Και εγώ άφησα να παρακολουθάνε τις γενικές συνελεύσεις οι φοιτητές και είναι τα νέα μέλη και ερχούντανε τώρα. Πάνω από 100-200 μέλη καμιά φορά έχουνταν στο Hall της Αγίας Τριάδος.
Για γενικές συνελεύσεις, όχι όμως για το συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο.
Για γενικές συνελεύσεις, okay. Να παρακολουθούν τις συζητήσεις.
Χωρίς να είναι μέλη δηλαδή.
Δεν ήταν μέλη για να παρακολουθούν, είναι φοιτητές οι
περισσότεροι.
Και άνοιξαμε τις πόρτες για να δεχτούμε τους μετανάστες. Και αυτό βεβαίως υπήρχε κάποια στενοχώρια να μετακινήσει τους παλιούς τότε και τους νεοφερμένους. Να τους πούμε, αλλά τα παιδιά σπουδάσανε, σήμερα έχουν καλές θέσεις και μετράνε την πλειοψηφία της κοινότητας. Και ίσως οι παλιοί την εποχή του Κολυβά ίσως δεν είχαν τόσο, δεν ήταν τόσο welcoming.
Αλλά ο πρόεδρος, για ποιο λόγο όμως ο πρόεδρος να μην μένει πάνω από, ξέρω εγώ, 2 ή 3 θητείες? Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτό?
Το σκεπτικό να μην έχει κόλλα η καρέκλα. Και εγώ για να δώσω παράδειγμα, κατέβηκα κάτω από την προεδρία. Αλλιώς, αν ήταν αλλιώς, θα ήμουν εδώ εκεί ακόμη.
Μάλιστα.
Κατάλαβες.
Αλλά τώρα βλέπουμε τώρα και με τον κύριο Παγώνη που.
Και αυτός έμεινε αρκετά
λίγο
χρόνια.
Πολύ ο κύριος, με τον κύριο Παγώνη, αν και διαφωνούσα με τον τρόπο λειτουργεί, ας το πούμε με τις σκέψεις του, εγώ πιστεύω ότι, ας το πούμε, λειτουργούσε η κοινότητα σε αντίθεση με σήμερα που, μην τους πω άσχετους, δυσλειτουργεί η κοινότητα.
Μην λέτε άσχετους, και σήμερα είναι η ίδια δίκωση, συμβουλεύονται τον κύριο Παγώνη.
Το κατάλαβα.
Δεν νομίζω έχει λέγει ο κύριος Κρύλης και συνέντευξη που έκανε προχτές προς τον τύπο, ας πούμε, δεν είναι παιχνίδια που κάνουμε εδώ πέρα. Κάποιος του συμβουλεύει και αυτό το έχουν πάρει χαμπάρι όλοι οι ενδιαφερόμενοι στην κοινότητα.
Κοιτάξτε, ας το πούμε ότι είναι φανερό ότι υπάρχει ένας υπερπρόεδρος από πίσω.
Και δεν είναι σωστό. Αυτό δεν πρέπει να γίνει.
Αλλά τότε τι άλλαξε τότε. Επειδή τώρα...
Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Βλέπεις να έχει αλλάξει τίποτα.
Έχουν κλείσει τις πόρτες, κύριε Μανολάκο.
Αυτό που κάνε, το υποστηρίζει
αυτό. Είναι, καθόλου υποστηρίζω. Έχουν διώξει μέσα ενημέρωσης και ένα από αυτά είναι και το ράδιο Σαντρεβίλ με έναν τρόπο απαράδεκτο, μπορώ να πω. Αυτοσχέδιο. Έχουν διώξει τα χρονικά. Δεν απαντούν σε ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης παρά μόνο στη La Presse όταν είναι να μας καρφώσουν ουσιαστικά, όπως έγινε με το θέμα των πολλαπλών λαβίδων. Αυτά δεν τα έκανε ο κύριος Παγώνης, κύριε Μανολάκο. Αυτό δεν τα έκανε ο Παγώνης. Ή τώρα το συμβολεύει λάθος.
Ό,τι νομίζεις, δηλαδή. Τι νομίζεις εσύ.
Κοιτάξτε.
Τι νομίζεις, είναι φανερά. Δεν κάνανε καμιά συνέντευξη τύπου με τον κύριο Κρύλη να απαντήσει σε όλα αυτά τα θέματα. Τον έχετε ακούσει τον κύριο Κρύλη πουθενά?
Προχτές
πήγατε εσείς σε αυτές τις συνέντευξεις που είχε?
Όπως σας είπα, εμάς η κοινότητα μας έχει κλείσει την πόρτα στα μούτρα. Δεν μας δέχεται, μας έχει αποκλείσει το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων.
Και το μόνο που βλέπω εγώ, σαν παλιός που είμαι, παρόλο που είμαι πίτιμος πρόεδρος της κοινότητας, και γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσω την δείξη του κύριου Παγώνη τότε που με ονομάσανε επίτιμο πρόεδρο. Αλλά ελπίζω να μην με ονομάσαν επίτιμο πρόεδρο, να μου κλείσουν το στόμα. Γιατί εγώ δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει περισσότερα χρόνια υπηρεσία από μένα.
Δεν το αμφισβητεί κανείς. Αλλά και να επανέλθουμε πάλι στο θέμα, κύριε Μανολάκο, ότι ο κύριος Παγώνης έχει απαγοητεύσει τις παλιές οικογένειες που λένε έχουν έρθει. Έχουν ξεσηκωθεί από τον τάφο. Και
αυτό δεν ήταν ωραίο. Θα πρέπει να διορθώσει αυτή την έκφραση και να κοιτάξει να στρώσει τα πράγματα. Ο κύριος Παγώνης είναι έξυπνος και έχει υπηρετήσει αρκετά και ίσως γνωρίζει την κοινότητα πολύ περισσότερο και καλύτερα από ποιον άλλον. Κατάλαβες, αλλά δεν εννοεί αυτό σε ένα οργανισμό σαν την κοινότητα ότι σου δώνει το δικαίωμα να δικείς eternity, κατάλαβες, πάντα.
Εσείς όμως πιστεύετε που αυτές οι οικογένειες, όπως είπε ο κύριος Παγώνης, ότι δεν έχουν, ας το πούμε στο πολλαϊκά, ότι τώρα ξύπνησαν, υπήρχαν στο πλευρό της...
Δεν είναι ζήτημα που ξύπνησαν τώρα. Ναι. Όταν ακούν κάτι τέτοια, αυτές οι ίδιες οικογένειες, όταν βγαίνουν όξο να κάνουν έρανο η κοινότητα, η σημερινή, και όποια κοινότητα, σε ποιους αποτίθενται.
Και όποιο συμβούλιο. Δηλαδή, αυτά τα ονόματα, πόσα είναι εδώ πέρα, θα είναι περίπου 20 άτομα, δεν τα έχω μετρήσει. Ήταν στο πλευρό της κοινότητας ή των εκάστων διοικήσεων όλα αυτά τα χρόνια, ή τώρα ξαναεμφανίστηκαν?
Όχι, αυτοί πάντως προσφέρανε. Είναι τακτικά μέλη, πάντοτε κάναν δωρεές παραπάνω από ό,τι κάνουν άλλοι ανθρώποι. Είναι ένα συντηρητικό μέσο.
Δεν μιλάω για τότε και την εποχή εκείνη του 70.
Μιλάω και για τώρα.
Μιλάω τώρα για πρόσφατα.
Και τώρα οι ιερείς. Πού πάνε οι ιερείς και ζητάνε βοήθεια για τις εικόνες τους, ό,τι θέλεις.
Επί προεδρίας Παγώνης, όχι την πρώτη, τη δεύτερη φορά που έγινε πρόεδρος ο κ. Παγώνης, αυτοί οι άνθρωποι, Πιερέτ Πανταζή, Κωστία Πανταζή,
είναι η χείρα του Πο Πανταζή.
Ναι, του ασφαλιστή.
Ο Πανταζή ήταν ένα εργό μέλος στην κοινότητα και έχει κάνει και στο Συμβούλιο.
Ναι, τότε που είχε ασφαλίσει την κοινότητα για πόσο, για 100.000 δολάρια, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι, δεν ήταν που είχε ασφαλίσει, ήταν μέλος.
Ναι.
Δραστηριότητα.
Τώρα, αυτά τα μέλη που είναι εδώ πέρα, είναι μέλη στην κοινότητα? Τώρα, είναι ενεργά μέλη στην κοινότητα όλα αυτά τα ονόματα, οι παλιές οικογένειες?
Τι εννοεί να είσαι ενεργό μέλος, να πληρώνεις συνδρομή σου
και
να παρακολουθείς και σε γενικές συνεύσεις?
Ναι.
Οι περισσότεροι έχουν παρακολουθήσει ως που τους κλείσανε την πόρτα με κάτι πονηρούς σκοπούς. Κατάλαβες, γιατί συζητότανε κάποιο θέμα και πηγαίναν να υποστηρίξουν την κοινότητα ή μια πλευρά ή την άλλη και βρίσκανε αντίπαλους την διοίκηση, γιατί είχε τα καταφέρει να γιομίσουν τη συνέλευση με άτομα. Κατάλαβες, να καταψηφίζουν προοδευτικές ιδέες. Εγώ έχουμε κοινοτικό κέντρο τώρα, έχουμε σχολεία, όλα αυτά. αλλά δεν πάβουμε, όλοι δεν είμαστε σύμφωνοι με ό,τι έγινε και πώς έγινε. Mm-hmm. Εγώ ήμουν εναντίον του κοινοτικού κέντρου στο St. Catherine Road όταν έπεφυγε ο ορνησμός και πήγαινε προς το Λαβάο.
Ναι.
Κατάλαβα, χάσαμε την ευκαιρία να αγοράσουμε το Malcolm McCambo High School που το πήραν οι Αρμένιδες κάτω από...
Το Royal Hall,
εκεί ήμουν εγώ υπεύθυνος.
Okay.
Βρήκα ευκαιρία να το αγοράσω μια 600.000 δολάρια και κουβάλισε τότε η διεύθυνση του κ. Μαρή σε μια συνέλευση να το καταψηφίσουν. Ποια ήταν καλύτερη αγορά, το Royal Hall ή τα 12 εκατομμύρια που ξοδέψαμε στο κοινωνικό κέντρο?
Κατά τη γνώμη μου, πολύ πιο καλύτερο το Royal Hall.
Βεβαίως.
Αλλά είχαμε...
Σήμερα το Royal Hall πουλιέται. Τουλάχιστον 12-15 εκατομμύρια.
Αλλά είχαμε και την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων αυτό το χτίριο που πέρασε στην κοινότητα, το οποίο ναι, το αφήσαμε και.
Τα αφήσαμε. Ο κ. Τσούκας ήταν πρόεδρος και θα το έδωσε στην κοινότητα. Τι έγιναν τα λεπτά?
Τίποτα. Το πλήσανε για ένα κομμάτι ψωμί, αλλιώς θα έχει καταρρεύσει.
Ακριβώς.
Εσείς πιστεύετε που αν υπήρχε το σώμα των κυβερνητών ότι θα είχαν επιτρέψει να χτιστεί το συγκρότημα στη Wilderton?
Όχι.
Okay. Άρα πιστεύετε ότι το σώμα των κυβερνητικών ήταν λάθος που κατηργήθηκε?
Νομίζω. Ακούστε, ο ελληνισμός δεν είναι εκεί. Και αν θέλουμε να κρατάμε και τα σχολεία μας γεμάτα, δεν μπορεί να πατανθούμε πάντα να χρησιμοποιούμε τα λεωφορεία. Τα λεωφορεία φέρουν ανθρώπους από το Rosemount, ξέρεις, από παντού, στο κέντρο της πόλεως, και πρέπει τα παιδιά να... Κάθε μέρα που εξοδεύουμε μία ώρα να περνάει το λεωφορείο από γειτονιά σε γειτονιά να μαζεύει τα παιδιά.
Όχι, παιδιά, από πόρτα σε πόρτα πάνε.
Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Και γειτονιά σε γειτονιά. Και κουράζεται το παιδί πρωτού αρχίζει το σχολείο.
Είναι μεγάλη διαδρομή. Ναι.
Κατάλαβες. Και ύστερα οι κοινότητες του Λαβάου που ενωθήκαν οι κοινότητες. Κάποιος ήθελε να εκτελέσει δύναμη στην δίκηση. Δεν ήταν η τέλεια λύση να δικούνται όλες οι εκκλησίες, όλα αυτά από μια δίκηση. Σήμερα κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Περιμένουμε να λάβουμε τη στέγη, αυτή τη στέγη που λεγόταν στέγη των γερόντων.
Ναι, ναι.
Που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα apartment building, από το οποίο πληρώνει νίκιο η ελληνική κοινότητα για τα γραφεία της. Λοιπόν, γιατί μας αρνιούνταν τόσα χρόνια να αναλύσουμε τα οικονομικά της στέγης, και γιατί καθυστερείται τώρα η μεταφορά από τη στέγη στην κοινότητα? Το ξέρεις ότι έγινε μέλος της διοικήσεως, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου, που αυτό απαγορεύεται?
Ο κ. Παγωνίας, ναι.
Ναι, αυτό απαγορευόταν.
Πολλά χρόνια.
Από τον ίδιο του τώρα, γιατί δεν δώνουμε λογαριασμό? Βγήκαν οι μελέτες του ορκωτού λογιστή του κ. Τσίτουρα, το γραφείο, το Ernst & Young. Αναλυτικά, για κάθε εκκλησία, κάθε κτίριο. Γιατί δεν μας το παρουσιάσανε? Τους το δώσανε, αυτοί έχουν τη διοίκηση. Τα μέλη δεν διοικούνται τώρα να λάβουν αντίγραφο? Δεν θέλει κανείς να μάθει τι γίνεται σε κάθε εκκλησία, σε κάθε σχολείο?
Αν τώρα διοικεί ο κύριος Παγώνης, όπως είπατε, τότε πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Παγώνη. Αν το αρνηθεί, τότε η διοίκηση σημερινή, ή τουλάχιστον ο σημερινός πρόεδρος, δεν απαντάει, ή τουλάχιστον σε εμάς δεν απαντάει.
Με διότι... τι δικαίωμα, με να απαντάει σε κανένα, με ποιο δικαίωμα? Τι κρύβει? Παρατήθηκε η Δήμητρα Κωνσταντίδη που ήταν πρόεδρος της στέγης. Δεν την αφήσα να δώσει. Δεν την αφήσει. Τι έγινε εκεί πέρα?
Αν όμως ο κύριος Παγώνης του ένα μην απαντάει και τον συμβουλεύει ο κύριος Παγώνης.
Ξέρει. Αλλά θέλω να σου πω. Ποιος μας λέει ότι δεν δανειστήκανε χρήματα και βάλαν υποθήκη τη στέγη και θέλουν πρώτα να τα διορθώσουν αυτά τα παράνομα πράγματα πρωτού γίνει μεταβίβαση?
Να τα διορθώσουν ή να χρεώσουν τη στέγη?
Δεν ξέρουν κανένας τι πάνε να κάνουν, αλλά αυτό είναι πονηρές δουλειές. Τώρα γιατί αρνείται κανείς να δώσει δωρεά στην κοινότητα?
Αυτό
ο Τσούκας
είναι...
έκανε δήλωσε ότι ήταν ο γιατρός ο Τσούχας ένα θέρνος για τα σχολεία ξεχωριστό, και δέχτηκαν να μπει σε ξεχωριστό λογαριασμό τα λεφτά που συγκεντρωθούν και να χρειάζεται την υπογραφή του, και έτσι μάζεψε περίπου 500.000 δολάρια.
Για 200 έχω ακούσει, 400
έχουν μπει στο λογαριασμό πάνω από 200.
Ναι.
Αν δεν είναι ορισμένοι, δεν πληρώσαν τις υποσχέσεις του. Αλλά θα τις μαζέψει.
Αν και μας
αλλά γιατί υπάρχει τόση εχθρότητα με την ολομέλεια της κοινότητας να μην θέλουν να δωρήσει, κάνουν δωρές.
Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω. Υποψιάζομαι όμως τώρα που μας είπατε ότι υπάρχει υπερπρόεδρος. Μήπως το κάνει επίτηδες για να εμφανιστεί ο σωτήρας αργότερα. Λέω τώρα,
δεν θα φτάσουμε εκεί, στο λέω. Δεν θα φτάσει εκεί πέρα η υπόθεση. Δεν προσπαθήσαν να πουλήσουν το συγκρότημα της Αγίας Τριάδος εδώ και λίγα χρόνια.
Εκεί απέτυχε. Προεδράτε σύστημα.
Εγώ πήρα δραστήρια θέση εναντίον. Και κακώς ήταν αυτό. Μια ένα κομμάτι ψωμί τότε που θέλουν να δώσουν. Σήμερα έχει αλλάξει το ζώνη και μπορεί να βάλει και ως 30 πατώματα κτίριο.
Α, για σήμερα μιλάτε. Τώρα έχει γίνει αλλαγή από τότε.
Από τότε. Και πολλά άλλα.
Απεσύρθηκε την απέστειρε ο κ. Παγώνης την πρόταση.
Δεν ψηφίστηκε.
Όχι, μα την απέστειρε πριν γίνει η ψηφοφορία. Οκ, κύριε Μανολάκο,
αυτό που θέλω να πω. Το παράδειγμα, ο κ. Κρύλης σήμερα. Δεν ενδιαφέρομαι εγώ προσωπικώς στην οικία μου αν ανεβαίνει σε ποδήλατο κάθε Κυριακή ή κάθε Σαββάτο και πάει με 3-4 φίλους και λέει είναι πρόγραμμα της ελληνικής κοινότητας του Montreal Bicycle Committee. Πες το αυτό στους Έλληνες στο πεζοδρόμιο και πες τους ορίστε πρόγραμμα προσφέρει η κοινότητα. Για να αγκαλιάσουν την κοινότητα ο κόσμος. Κατάλαβες.
Ωραία.
Δεν θέλουμε να γελάμε, αλλά είμαστε για γέλια.
Είναι κωμικοτραγικό, αλλά μήπως το συμβούλεψε να το κάνει αυτό ο κύριος Παγώνης. Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω.
Και άκου, συγγνώμη, ας τον συμβούλεψε, ο ίδιος πρέπει να έχει μια υπευθυνότητα.
Καλά τώρα, εντάξει.
Ήθελε να λάβει μια θέση, τώρα να μην διώγνει τους journalists, ας πούμε, εσάς τον τύπο και τους σταθμούς, να δώνει κάποια απάντηση. Όχι να φεύγει από όποιος του κλείσει την πόρτα και να πάει να ανοίξει άλλη.
Λοιπόν, αν συμβουλεύει ο κύριος Παγώνης έτσι να κάνει ο κύριος Κρυλής, τότε λυπάμαι για τον κύριο Παγώνη, λυπάμαι ειλικρινά, λυπάμαι. Αλλά εύχομαι όμως τα πράγματα να πάνε προς το καλύτερο και με την δική σας ας το πούμε καθοδήγηση, που ακούνε δεν ακούνε δεν ξέρω, να πάνε τα πράγματα μπροστά. Πάντως υπάρχει μέλλον, διότι
τα δικά μας μείνει πολύ.
Ναι, κοιτάξτε, ο κόσμος όμως είναι δυσαρεστημένος.
Πάρα πολύ.
Απέχει πολύ από, ας το πούμε, από τα κοινοτικά.
Δεν συμμετάσχει σε τίποτα.
Και αυτό με λυπεί πάρα πολύ, διότι έχουμε,
να
σας πω, διότι έχουμε τα καλύτερα σχολεία, έχουμε μια τεράστια επιβλητική υποδομή, το οποίο τη ζηλεύουν όλοι όσοι έρχονται. Κύριε Μανολάκο, θα μας κόψει ο υπολογιστής σε ένα λεπτό από τώρα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ένα ώρα μας κόβει.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Μανολάκος και θα επιστρέψουμε σε λίγο στις 9 η ώρα με τον κύριο Κώστα Παπά. Μείνετε μαζί μας στο Ραδιοσαντρεβίλ 102,3 των FM. CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Ραδιοσαντρεβίλ στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 9 ακριβώς, θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, από όπου γίνεται το πρόγραμμα ζωντανά 21 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0. Αυτά με τον κύριο Μανολάκο. Μάθαμε ότι υπάρχει υπερπρόεδρος. Τώρα, εντάξει, το είχε πει και ο κύριος Τσατάς από το CFMB 1280 AM, τώρα το λέει και ο κύριος Μανολάκος, το είχαμε υποψιαστεί, ωραία. Οπότε, ό,τι συμβαίνει τώρα στην κοινότητα, Καταλάβατε. Καταλάβατε ποιοι έχουν διώξει, ποιος έχει διώξει το Ρένο Σαντρεβίλ και τα χρονικά από την κοινότητα, μιας και δεν έχει λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μοντρεάλ παρά μόνο να κάνει ποδήλατο κάθε πότε, κάθε Κυριακή το κάνει. Τώρα όμως που η Βαλέρη Πλάν θα αφαιρέσει αυτούς τους πολλά ποδηλατόδρομους, πού θα κάνει ποδήλατο? Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κώστα Πάπα να μας πει για μερικές επιστολές που έχουμε λάβει τώρα τελευταία και μερικά από τα έργα. Κύριε Κώστα Πάπα, είσαι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλησπέρα, ακούγεστε
πάρα πολύ καθαρά. Ακούγεστε, είδατε. Έχουμε αγοράσει ένα.
Ναι, αλλά εγώ βασάω το τηλέφωνο στο χέρι τώρα.
Στο χέρι πρέπει να είναι το τηλέφωνο, έτσι. Έχουμε αγοράσει ένα υβριδικό τηλέφωνο το οποίο συνδέεται κατευθείαν στην πολυοδική τράπεζα ήχων, κονσόλα αλλιώς. Και γι' αυτό ακούγεται πεντακάθαρα ο ήχος από το τηλέφωνο. Χαλάλη πήγε το χιλιάρικο.
Λοιπόν,
για πείτε μας τώρα. Να πείτε, τι να πείτε. Το θέμα μας τώρα είναι τα. Λοιπόν, τι είναι το θέμα?
Ένα
τώρα.
Λεπτό.
Είστε, βλέπω, συγχυσμένος. Από τι, από την κοινότητα? Όλοι είμαστε.
Ναι. Εγώ δεν μιλήσω για την κοινότητα, αλλά βέβαια.
Είχε αναφερθεί ο κύριος Παγώνης. Είχε αναφερθεί για το κογκρέσο ο κύριος Παγώνης στο πρόγραμμα του κύριου Κόκονα. Στο τέλος.
Ναι, θα μιλήσω και γι' αυτό.
Α, το ακούσατε. Γιατί εγώ δεν είχα την υπομονή για το δω όλο.
Λοιπόν, ένα λεπτό. Πριν πω στο ψητό, θέλω να διαβάσω δύο ανακοινώσεις.
Για πείτε.
Η πρώτη είναι μια συγχαρητήρια επιστολή από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο για τον εκλεγέντα αρχηγό του κόμματος των συντηρητικών, The Honorable Erin O'Toole, Leader of the Official Opposition. Και η επιστολή έχει ως εξής. Dear Mr. O'Toole, on behalf of the Canadian Hellenic Congress, I extend to you our sincere congratulations on your election as leader of the Conservative Party of Canada and leader of the official opposition. We look forward to meeting you in the near future and sharing with you our community's views and perspectives on both domestic and foreign policy areas. Sincerely, Dr. Theodore Halatzis, President.
Για πείτε μας στα ελληνικά, για στα ελληνικά τώρα, για όσοι δεν καταλαβαίνουν αγγλικά, τι λέει. Στα ελληνικά, τι ελληνικά, είπατε. Βέβαια, τι είπατε στα ελληνικά.
Ναι, εντάξει. Εκ μέρους, λοιπόν, προς τον Mr. O'Toole.
Ο O'Toole είναι ο νέος ηγέτης του συντηρητικού κόμματος που γίνανε οι εκλογές.
Του κόμματος του Καναδά.
Πριν πότε έγινε αυτό, πριν μια εβδομάδα τώρα.
Ναι, έγινε πριν μια εβδομάδα ακριβώς. Εκ μέρους του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου θα ήθελα να μεταφέρω τις ειλικρινούς συγχαρητήρια για την επιλογή σας, για την εκλογή σας, μάλλον σαν αρχηγός του Conservative Party, του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποια συνάντηση στο μέλλον για να από κοινού να μιλήσουμε για τα υποθέσεις της παροικίας μας, τις εσωτερικές αλλά και για τις εξωτερικές.
Εθνικά θέματα.
Εθνικά μας θέματα.
Είχατε επαφές με τον πρώην.
Ναι. Ο πρόεδρος, ο Φαρχαλάτσης, τον είχε συναντήσει.
Άντζου Σιρ, είχατε.
Με τον Άντζου Σιρ είχαμε. Αλλά βέβαια δεν προχώρησε πολύ
από
τότε.
Εκεί βγήκε τίποτα.
Αλλά τώρα πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει. Λοιπόν, ας πάμε και στο άλλο τώρα, γιατί δεν θα έχουμε καιρό. Το άλλο είναι το ετήσιο συνέδριο Γενική Συνέλευση του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου.
Αλλά τελικά οποίο θα γίνει αυτό το Νοέμβριο.
Ναι, αυτό θα διαβάσω.
Ναι,
Μόντρεαλ, 1η Σεπτεμβρίου 2020. Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο εξέδωσε ανακοίνωση της 10 Ιουνίου 2020 σχετικά με το ετήσιο συνέδριο και Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθούν στο Μόντρεαλ στις 27-28 και 29 Νοεμβρίου του 2020. Στείλαμε επιστολή σε όλους τους οργανισμούς που είναι εδώ στην παροικία, που έχουμε στη λίστα μας. Η προθεσμία για την εγγραφή συνέδρων και καταβολή τελών συνδρομής είναι η 1η του Οκτώβριου 2020, όχι παραπέρα. Λόγω της πανδημίας.
Σε ένα μήνα δηλαδή, σε ένα μήνα από τώρα.
Ναι, ακριβώς. Και των ισιώδων πρωτοκόλων υγείας, το συνέδριο και η ετήσια Γενική Συνέλευση προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και διαζώσεις, δηλαδή στο μιλητό. Ως εκ τούτου, οι εγγραφές συνέδρων και οι πληρωμές συνδρομών θα πρέπει να υποβληθούν έως την προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου 2020. Μην ξεχνάς, Δημήτρη μου, ότι τα γράμματα φύγαν στις 10 Ιουνίου, δηλαδή περίπου δύο μήνες πριν. Επομένως, μόνος πρέπει να κάνει τη δουλειά τους.
Έχετε λάβει ανταπόκριση μέχρι στιγμής από τους οργανισμούς?
Όχι, δεν έχω.
Καμία, τίποτα.
Τώρα, για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Γιώργο Μάνιο, εκτελεστικό αντιπρόεδρο. Γράφω και έχω το email του και το τηλέφωνο του, 647-216-3264, με τον Κώστα Πάπα, αντιπρόεδρο διοίκηση και γραμματέα, που είναι το email μου εδώ και το τηλέφωνο μου, 438-979-1599, και με την αντιπρόεδρο πολιτιστικών και κοινωνικών υποθέσεων, την Άντζη Τζουβελάκος, η οποία είναι και η πρόεδρος του συνεδρίου που θα γίνει τον Νοέμβριο, και το τηλέφωνο της είναι 514-862-6502.
Καλά, εντάξει.
Και εδώ τελειώνουμε τις.
Αλλά γιατί δεν είχατε ανταπόκριση, τι έγινε?
Δεν ξέρω,
τα λάβατε τα γράμματα?
Δεν μας αγαπάνε, φαίνεται.
Τότε πώς θα γίνει συνέδριο?
Θα γίνει, άμα, κοίταξε εδώ, πώς θα γίνει συνέδριο. Εάν έχουμε την, την απαρτία θα γίνει. Αν δεν έχουμε την απαρτία δεν θα γίνει, λογικό δεν είναι.
Okay. Αν
δεν υπάρχουν κανόνες.
Αν δεν έχει απαρτία, τότε
αν
είναι όπως,
απαρτία,
όπως την κοινότητα είναι, το δεύτερο δεν θέλει απαρτία.
Όχι, μετά κανονίζει το Εθνικό Συμβούλιο πότε θα γίνει. Δεν είναι η άλλη εβδομάδα που λέμε, δεν είναι αυτά, είναι όλος ο Καναδάς.
Και πάλι πρέπει να έχει απαρτία,
Τι πράγμα?
Και πάλι πρέπει να έχει απαρτία και στο δεύτερο.
Δεν πρέπει, πρέπει να έχει, πάντα πρέπει να έχει απαρτία.
Αχα. Okay.
Λοιπόν, εγώ δεν θα συζητήσω, έλα προχωρήσουμε γιατί μου τρώω την ώρα αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη μου.
Δεν μιλάω άλλο. Okay.
Λοιπόν,
έχουμε άλλα 20 λεπτά.
Ναι, λοιπόν, σε όλες τις οργανωμένες κοινωνίες υπάρχουν εκείνοι που πράττουν παράγοντας θετικό έργο. Διότι έχουν τις ικανότητες και το μεράκι να το πράξουν.
Όπως είπε ο Μανολάκος με τους παλιούς.
Και αυτό που κάνουμε εμείς. Πίσω από αυτούς όμως υπάρχουν οι ανεπαρκείς που στερούνται ικανοτήτων, που έχουν ένα και μοναδικό σκοπό: να καταστρέφουν ό,τι δεν μπορούν να έχουν κάτω από τον έλεγχό τους. Μιλάω γενικά. Έτσι. Τις προάλλες ακούσαμε τον γιατρό Θόδωρο Χαλάτση, πρόεδρο του Ελλοκαναδικού Κογκρέσου, να αναφέρει τα πεπραγμένα του οργανισμού. Προχτές, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, ακούσαμε τον αντιπρόεδρο, τον Γιώργο Μάνιο, να τα απαριθμεί. Είναι γνωστά, δεν πρόκειται να τα αναφέρω κι εγώ. Τώρα, αναμένουμε την ομάδα των έξι, όχι προς Θεού τους έξι τους του Βουδί, αλλά τους επίδοξους μνηστήρες της εξουσίας, να ακούσουμε το πρόγραμμά τους. Και στο σημείο αυτό γίνεται επίκαιρο το απόθεμα του Winston Churchill. I no longer listen to what people say, I just watch what they do. Behavior never lies. Τι σημαίνει, δεν ακούω πλέον λόγια. Θέλω να βλέπω έργα. Και η διαγωγή του ατόμου δεν τον διαψεύδει. Λοιπόν, μέχρι τώρα είχαμε λόγια από την άλλη μεριά. Εμείς δεν κάνουμε έργα. Διότι όταν μια ομάδα κατέρχεται σε εκλογές για να αναλάβει εξουσία, έχει φυσικά ένα πρόγραμμα, το οποίο οφείλει να παρουσιάσει δημόσια για να πληροφορήσει τους ψηφοφόρους τι πρόκειται να πράξει. Το πρόγραμμα το δικό μας δεν είναι ανάγκη να το πούμε, διότι το βλέπουν τι έχουμε κάνει, αλλά θα το πούμε κιόλας τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα μπαμπαλίζουν εκλογές. Τώρα, που συνήθως, εάν δεν είναι ο καιρός των εκλογών, και δεν είναι καιρός των εκλογών, ζητούν οι άξιοι που έχουν έργο να επιδείξουν από τους ανάξιους που δεν έχουν κάνει τίποτα στη θητεία τους. Επομένως, δεν ξέρω τι έχουν κάνει αυτοί και εμείς είμαστε οι ανάξιοι. Πάμε παρακάτω. Στις 20 Ιουνίου του 2020, το website Αχβάλ μετέφερε μια είδηση από το International Business Times. Και έγραψε τα ακόλουθα σημαντικά. Πρόσεξε το αυτό, Δημήτρη, και η παροικία. Θα το πω και στα ελληνικά. Canada extended its arms embargo on Turkey, the third largest buyer of Canadian military goods, in April 2020 until further notice, without providing explanation. Δηλαδή λέει, ο Καναδάς επέκτηνε το embargo όπλων, γράφει αυτό το website, προς την Τουρκία τον Απρίλιο του 2020 μέχρι νεοτέρας, χωρίς να παρέχει καμία εξήγηση.
Εντάξει, αυτό το web τώρα είναι έγκυρο, είναι αυτό το πώς το είπες, Αχμάν.
Είναι το International Business Times, είναι παγκόσμιο περιοδικό. They, Canadian government, didn't explain why they took this step. International Business Times quoted a Turkish official as saying it might be about domestic politics as the Armenian and Greek lobbies in the country have some political power. Δηλαδή τι λέει πλέον το International Business Times? Η καναδική κυβέρνηση φαίνεται δεν έδωσε εξήγηση γιατί προέβη σε αυτή την ενέργεια, αλλά το International Business Times ανέφερε ότι ένας Τούρκος αξιωματούχος είπε πρόκειται για εσωτερική καναδική πολιτική όπου το αρμενικό και το ελληνικό λόμπι στον Καναδά έχουν κάποια μεγάλη πολιτική ισχύ.
Έχουνε, εμείς τώρα, δεν έχουμε. Έχουν και λεφτά αυτοί, εμείς δεν έχουμε.
Ένα λεπτό. Για μας,
πώς μπορούμε τώρα εμείς να έχουμε μια ισχύ έτσι όπως έχουν και άλλοι?
Έτσι είπε ο Τούρκος. Πράσιμο τώρα. Και τώρα που κολλάει το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, θα μου πει. Το άρθρο αυτό γράφτηκε τον Ιούνιο του 2020. Ενώ είχε προηγηθεί κοινή επιστολή των εξής τεσσάρων οργανισμών στις 13 Οκτωβρίου του 2019. Είχε γίνει μια κοινή επιστολή. Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Καναδά, γι' αυτό λέει ο Τούρκος, οι Έλληνες και οι Αρμενέοι. Το Ισραηλινό Κέντρο Εβραϊκών Υποθέσεων και η Δημοκρατική Κουρδική Ομοσπονδία του Καναδά προς τον Πρωθυπουργό Τρουντό και την ΙΠΕΞ Φρίλαντ του Καναδά, παροτρύνοντας τον Καναδά να επιβάλλει εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Γράφαμε τότε. We urge Canada and the international community to follow Norway's lead and immediately halt all arms export to Turkey. Τους λέγαμε δηλαδή στον Καναδά και στη διεθνή κοινότητα να σταματήσουν, να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Νορβηγίας που το άρχισε πρώτη, αμέσως να σταματήσουν την πώληση όπλων στην Τουρκία. Η καναδική κυβέρνηση. Ο Καναδάς το επέβαλε τον Απρίλιο του 2020, καθώς γράφει το άρθρο που εξαγρίωσε τους Τούρκους. Η κοινή αυτή επιστολή έχει κυκλοφορήσει στο website του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου σε ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε γερμανικό ή γερμανικά. Οι Τούρκοι το είδαν και τους έφτιαξε. Αλλά ο παρικιακός άρχοντας, ο ψευτοδιανοούμενος κατά κάποιο πρόσφατο χαρακτηρισμό σε ΜΜΕ, εθελοτυφλώντας στο ίδιο μέσο μαζικής ενημέρωσης, με την πολιτική αδιαλαξία που τον διακρίνει και την άκρατη επιθετικότητά του, αλλά και τη ροπή προς το ψεύδος, το οποίο του έχει γίνει δευτέρα φύσης, για να ικανοποιήσει τους ευσεβείς του πόθους, το ιδιοποιήθηκε.
Παπά, δεν επιθυμώ να συζητούμε αναξιόπιστα jukebox εδώ. Το έχω πει δεύτερη φορά.
Άκουσες, μιλάω για κάποιον.
Ωραία, συνέχισε. Όχι, αλλά εντάξει, συνέχισε.
Αλλά δεν μας έδειξε, ένα λεπτό, δεν μας έδειξε τις κοινές επιστολές ή διασυνδέσεις με τους Αρμένιους. Είπε ότι το κάνανε κάποιοι, αλλά δεν μας έδειξε. Εγώ δείχνω την επιστολή με τους Αρμένιους. Ανέφερε όμως ότι το έργο στον Καναδά δεν το επιτελεί το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο με τις 13 αναγνωρίσεις γενοκτονιών, το μπλοκάρισμα πώλησης όπλων και την τουρκική δήλωση, τις διαμαρτυρίες για την Αγία Σοφία και τα άλλα, παρά τα επιτελούν, όπως ισχυρίστηκε, τα κατατόπους μαγαζάκια που συντηρεί και διευθύνει ο ίδιος, που επίσης απέφυγε να μας παρουσιάσει το έργο τους, διότι το παρουσίασε ο γερουσιαστής Κουσάκος και είναι μια εξορισμού εθνική βιοδοσία, αλλά και η κατασπατάληση του εθνικού χρήματος του Επαρχιακού Κογκρέσου, κληροδότηση του Γεωργακάκου, και δεν εσχύνεται να τα αποδέχεται δημόσια. Θα κάνω όμως εγώ τον κόπο, Δημήτρη, να παρουσιάσω εγώ το έργο ευθύς αμέσως και αν κάνω λάθος η ομάδα των έξι να στείλει αντιπρόσωπο. Όχι όπως εκείνος που βρίζει τον Πάπα σαν καλλιόρο ο γέροντας ο Τσίπουλας τις προάλλες, αλλά να μας παρουσιάσει επιτεύγοντα και τα δραγαθήματα μετά την εποχή Γεωργακάκου, διότι άκουσα κάποιος με έβριζε. Σε παρακαλώ, δεν μπορώ να με
βρίζει. Δεν μόνο εσύ το άκουσες και στιχτικές.
Όχι, ένα πράγμα, ένα λεπτό. Και ένα δεν το άκουσα εγώ, αλλά μου το μετέφερε κάποιος, γιατί εγώ δεν μένω κοντά. Το σήμα είναι πολύ. Το σήμα αυτό είναι
τώρα,
πολύ.
Να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει για αυτό το jukebox. Παρακάτω.
Okay. Λοιπόν, ακούσαμε τους δύο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, δηλαδή τον πρόεδρο Χαλάτση και τον αντιπρόεδρο Μάνιο. Τι έκανε. Και είναι πλήρες εθνικών επιτευγμάτων και επιτυχιών το έργο του. Τώρα. Μας δούμε το εθνικό έργο των 6. Το μόνο που γνωρίζουμε για το νούμερο 2 της ομάδος που θέλει να γίνει και πρόεδρος είναι ότι ξυπνάει κάθε πρωί σε 7 πρωμεσημβρία επί 7 ολόκληρα χρόνια και ονειρεύεται καρέκλες. Το νούμερο 1, δηλαδή το μεγάλο.
Κύριε Πάπα, ας μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά. Το πρόγραμμα είναι σοβαρό εδώ πέρα, Πάπα. Για να μιλήσουμε.
Γιατί
σοβαρά,
είπα εγώ ότι.
Τώρα αυτά τώρα καρέκλες και αυτά.
Διάγει συνήθως εγκρυπτό.
Τώρα κατεβήκαμε στο επίπεδο που. Του αλλονού που λες.
Okay. Λοιπόν, ας πούμε το έργο του. Πρώτον, είναι πολέμη, αυτό το έργο είναι πολέμη και διαμετρικά αντίθετη με δημόσιες δηλώσεις με την αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας.
Και αυτό που οφείλεται, γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί το κάνουν. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι εναντίον τώρα της γενοκτονίας.
Την οποία κατήγγελαν κατά συρροή σε δημοτικό επίπεδο, δημόσια, αλλά και την οποία κατήγγελαν παρεμβαίνοντας. Θα σου πω γιατί είναι. Στη γερουσία ενάντια στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο που την προωθούσε κατά δηλώσεις ενός των 6 στις 30 Νοεμβρίου 2016 το Μάικ 105,1 τότε που γίνεται, αλλά και από το γερουσιαστή του Σάκο πρόσφατα.
Και κάνουν τόσο δύναμη έχουν αυτοί. Και κάνουν αυτό. Τόσο δύναμη έχουν.
Ένα λεπτό. Το κάνουνε είναι από ζηλοφθονία Δημήτρη.
Ωραία, αλλά τόσο δύναμη έχουν.
Δεν μπορεί να το κάνουν, θέλουν να το καταστρέψουν. Το είπα στην αρχή. Τι είπα στην αρχή, όταν δεν μπορεί να κουμαντάρει κάτι τι, να το έχει τον έλεγχο, το καταστρέφει.
Το κατάλαβα, τόσο δύναμη έχουν όμω. Και εσεί μπορεί να δεν κάνετε τίποτα.
Πρόσεξε όμω κάτι άλλο. Παραβρέθηκαν όμω στην αναγνώριση από το Δήμο του Μόντρεαλ, συγγυναξή και τέκνη, και πέταξαν πιπί και όταν άκουσαν εξ στόματο μέρη τέν και Μανών Παρ ότι η αναγνώριση έγινε με πρωτοβουλία του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου με επιστολή υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο Χαλάτσι και από τον αντιπρόεδρο του Κεμπέκ Γιαννόπουλο. Δεύτερον, είναι υπέρ της μεταφοράς της Μακεδονίας στους βόρειους γείτονες για να γλιτώσει η ιστορία μας από δάφη κατά δηλώσεις της υπευθύνου δημοσίων σχέσεών τους στο Huffington Post της 3 Ιουνίου 2018 που καλωσόριζε τις πρέσπες και καταχειροκρότησε δηλώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε την προσφυγή στη Βουλή να κυρώσει τις πρέσπες και το γιόρτασαν με τον Τέρας Κουίκ τον οποίο είχαν αγκαζάρει στο Μόντεαλ και τους ζήταγαν να παρέμβει να τους χαρίσει το θαλασσοδάρι προς την κοινότητα για να την ξαναβάλουν υποθήκη προφανώς. Και αυτό είναι
Τώρα υπάρχει πλεονέκτημα για αυτό το κόκκινο δάνειο. Δηλαδή.
Εγώ συζητάω ποια είναι τα έργα του. Άλλα θα βρείτε εσείς.
Δηλαδή έχει δίκιο η Ελλάδα να κρατάει αυτό το κόκκινο δάνειο. Κατά τη γνώμη σα. Μια και είμαστε στο θέμα.
Το κόκκινο δάνειο. Το κόκκινο δάνειο είναι ένα δάνειο.
Για να μπορεί να έχει ένα έλεγχο και η Ελλάδα. Γιατί αλλιώ μπορεί να τα εξαφλήσουν όλα. Χωρί την Ελλάδα μέσα.
Η Ελλάδα το έχει το λύνει. Κοίτα, είχαμε σολαβήσει εγώ σε αυτό. Με το ήμουν ο γραμματέα τη τοπική του Πασόκ τότε που είχε στο νιώτη. Και όταν με πήγα κάτω, μου λέει ο Παπαδόπουλο ο συνονόματό σου, ο Αλέκο Παπαδόπουλο που τότε ο υπουργό, μου λέει σύντροφε Πάπα, αυτό. Ξέρουμε ότι δεν θα πληρωθεί, αλλά εμείς δεν θα τη βγάλουμε την υποθήκη, διότι κάποιος πρόεδρος στο μέρο, δεν το ξέρω ποιος θα ήταν, πιθανόν να πάει και να το υποθηκεύσει και να το χάσουμε.
Έτσι, μπράβο. Εμείς... Αυτά πρέπει να ακούγονται, Πάπα. Πρέπει να ακούγονται αυτά.
Τα έχει πει και ο γιο.
Έλα, εντάξει, ο Νίκος Πού τα είπε τώρα, εντάξει.
Έχει... Ένα λεπτό. Ο Νίκος ο Μαύρος έχει μαλλιάσει η γλώσσα του, να και τα ξέρει και καλύτερα από μένα. Εγώ δεν είμαι.
Okay, θα τον έχουμε στο πρόγραμμα να μιλήσουμε γι' αυτό. Άρα συμφέρει την ελληνική παροικία να υπάρχει αυτό το κόκκινο δάνειο στην Ελλάδα και άστο εκεί.
Ακριβώς.
Παρακάτω.
Τρίτον, σαμποτάρισαν τα δύο συλλαλητήρια που οργάνωσε το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο. Δηλώνοντας δημόσια ότι το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο ξεφτύλισε τον Ελληνισμό που αντέδρασε στην πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Τέταρτον, για την Αγία Σοφία, ενώ το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο σε όλο τον Καναδά με κοινές δηλώσεις και ενέργειες με Αρμένιους και Σέρβους απόντο των Ελλήνων Ορθοδόξων 6, έχει ξεσηκώσει θεούς και δαίμονες με επιστολές σε πρωθυπουργό, υπουργούς, γερουσιαστές, δημάρχους, σε ραδιοφωνικές εκπομπές για τη στήριξη αυτού του μνημείου, η ομάδα των 6 τηρεί υγεία Σερμάτων. Πέμπτον, ενώ η καναδική κυβέρνηση των φιλελευθέρων έσπασε μερικώς το εμπάργο που έκανε ο Καναδάς τον περασμένο Απρίλιο και έδωσε εντολή για την πώληση των οπτικών στα επιθετικά ντρόνς της Τουρκίας, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο διαμαρτύρεται με επιστολές στην καναδική κυβέρνηση και μέσω του ΜΟΜΟΕ να σεβαστεί το εμπάργο. Ναι. Η ομάδα των 6 πέρα βρέχει.
Έτσι, τελικά έχει δίκιο ένας πρώην πρόεδρος που σε είπε PR machine. Μεταξύ μας τώρα.
Έκτον, στο εμπάργο του Απριλίου του 2020 συνέβαλε τα μέγιστα του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, όπως ανέφερα πιο πάνω, και αναγνωρίστηκε από τους Τούρκους. Τότε οι 6 τάιζαν μαμουνιασμένο κουάκερ τους εθνικούς, εμάς δηλαδή, που πολεμάγαμε στην πρώτη γραμμή. Άκουσα το κάλεσμα του Μιχάλη Τελίδη προς τους επίδοξους μνηστήρες της εξουσίας στο τέλος της συνέντευξης Μάνια να παρουσιάσουν το μέχρι τώρα έργο τους και τα επιτεύγματά τους. Εκτός εκείνων που εγώ παρέθεσα προλίγου, που ανέφερε μεν ο Άρχοντας, αλλά δεν απαρίθμησε δε το μεγάλο αφεντικό. Αναμένουμε. Βέβαια, για τα όσα λέω, υπάρχουν δημόσια γραπτά σκρίπτα μάνεντε. Και έχω την περιέργεια, αν ανταποκριθούν στο κάλεσμα, πώς θα ανασκευάσουν τα πεπραγμένα. Εν κατακλείδη, από όσα ανέφερα, σκεφτείτε Δημήτρη Παπαδόπουλο και ελληνική παροικία που ακτίσει αυτή στον Καναδά. Την ίδια ομάδα των 6. Αυτή που τώρα διαχειρίζεται την κοινότητα Μοντρεάλ και κλεισμένων των θυρών και απόντων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και την αδελφή κοινότητα Τορόντο που έχει καταθέσει μήνυση ενάντια στην Αρχιεπισκοπή Καναδά. Και οι ιερείς έχουν καταθέσει μήνυση ενάντια στην κοινότητα Τορόντο γιατί δεν τους πληρώνει. Και που η Εξελεκτική Επιτροπή 2019 στην Ελληνική Κοινότητα Μίζωνας Μοντρεάλ βρήκε έλλειμμα 2 εκατομμύρια δολάρια. Που για την οποία παραβιάστηκαν 2 με 3 εσωτερικοί κανονισμοί του οργανισμού για να μην παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση, και ο τέος πρόεδρος του Επαρχιακού που υπήρξε αντικείμενο ελέγχου της εξελεκτικής αυτής, στον κύριο Κόκονα, απευθυνόμενος προς την παρικία, έλεγε: «Οι εσωτερικοί κανονισμοί είναι η βίβλο μας, το Ευαγγέλιό μας, που έγινε πρόσφατα και viral στα Looney Tunes της Warner Brothers». Ποιο κορόιδευε, αντί στο ίντερνετ. Συμπτωματικά, για το ίδιο ποσό νερωτούν οι συμπάρικοι Νίκος Μαύρος και ο Γιώργος Καρύδης, και έχει μαλλιάσει η γλώσσα τους και δεν υπάρχει απάντηση από την ομάδα των 6. Αλλά έχει πεθάνει η πυθία, αλλιώς θα αποτινόμαστε σε εκείνη. Λοιπόν, αναλογιστείτε λοιπόν, κύριοι και κύριοι συμπάρικοι, να διαχειριστεί η ομάδα αυτή επίσης και τα εθνικά θέματα με την πάγια μέχρι τώρα πολιτική της. Δεν θα είναι όνειρο, θα είναι ένας εθνικός εφιάλτης. Και σας προσκαλώ και σας προκαλώ, κύριοι, η ίδια ομάδα είστε. Απαντήστε τα ερωτήματα και νοικοκυρευτείτε πριν από τις εκλογές, τις οποίες απαιτείτε να τις κάνουμε παράνομα, ενάντια στην απόφαση του δικαστηρίου που απαιτεί πρώτα αλλαγή του καταστατικού, με μοναδικό σκοπό να κάτσει ο Ξέρξης στην καρέκλα του εθνικού. Να κάνει τι, ό,τι έκανε μέχρι τώρα, να δώσει και τα δωδεκάνησα με τη συνθήκη της Ρόδου. Τρομάρα. Με ποιους, με εκείνο τον γέροντα που μπαμπάλιζε ενάντια στον Πάπα τον περασμένο Σάββατο? Δεν το άκουσα εγώ, Δημήτρη μου. Διότι
πάλι
το σήμα δεν φτάνει στην περιοχή μου, αλλά το πληροφορήθηκα από ένα φίλο που μένει εκεί κοντά.
Θυμώσω τώρα.
Κύριοι, κανείς δεν έχει όρεξη να δει άλλη καζολτή και άλλη απώλεια στην παροικία, με τις ιδεοληψίες, την ανικανότητα και την ανεπάρκεια της ομάδας των 6. Ειδικά πάνω στα εθνικά θέματα και ειδικότερα πάνω στο μόνο οργανισμό που έχει μείνει μέχρι τώρα αλόβητος, ενεργός, μαχητικός, παγκόσμια αναγνωρισμένος και αναλωτρίωτος από τα χέρια σας, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Ότι πιάνετε στα χέρια σας, κύριοι, το καταστρέφετε και το διαλύετε. Το είχατε το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο το 2010-2011. Το αφήσατε έκθετο και διαλυμένο στους 5 δρόμους. Το πήραμε εμείς και το αναστήσαμε. Και θα κλείσω, Δημήτρη, αποδεικνύοντας αυτή την τελευταία μου πρόταση. Από άρθρο του Μακαρίτη, τώρα Κώστα Κρανιά, εκδότη της έκδοσης εφημερίδος Ελληνικός Τύπος στο Τορόντο, στις 16 Δεκεμβρίου 2011, πριν ο Παπαμάνιος υπάρξει στο προσκήνιο. Ο οργανισμός ήταν στα χέρια της ίδιας ομάδας που βρίσκεται τώρα στο Μόντρεαλ. Διοίκηση 2011 Μανολικάκη. Γράφει ο Κώστας Κρανιάς: «Μιλάμε για το Εθνικό Κογκρέσο, το οποίο βρίσκεται σε αποσύνθεση. Εκείνο που μερικά χρόνια πριν, επί εποχής Φούσια και Μακαλίτη Σιδηρόπουλου, είχε δύναμη, πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, τεράστια ισχύ και ένα αξιοζήλευτο μοχλό πίεσης προς κάθε κυβερνητική εξουσία. Σήμερα μιλάμε ότι βρίσκεται στο έσχατο σημείο της ύπαρξής
του, επίλογο,
από τα νόγια στα κατόχια».
Πρόσθετε τον επίλογο, γιατί πρέπει να κλείσει το πρόγραμμα.
Ένα λεπτό.
Θα μας κλείσει, ένα λεπτό δεν έχουμε. Ένα, ναι.
Μα είπαμε,
πρέπει να πούμε τον επίλογο.
Όταν θα αναλάβω, εμείς πήραμε τέλος πάντων και ένα email από τον, τελειώνω, από τον καθηγητή, τον πρόεδρο της Αλμπέρτας, φίλος του Κώστα Πάπα. Τα συγχαρητήρια αξίζουν σε σένα και στην ομάδα σου που καταφέρετε να αναστήσετε ένα οργανισμό που υποκάτοχή σας τον είχαν στείλει στον τάφο. Θαλάσσις. Και αυτοί που τον στείλαν στον τάφο είναι αυτοί που περιμένουν με τα φτιάρια στο χέρι να τον αναλάβουν τώρα.
Ωραία. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πάπα.
Ναι.
Για την σημερινή ανταπόκριση.
Ναι, ναι, μου έχουμε αρκετά όμω, γιατί είχα πω και δύο-τρία πράγματα.
Δεν έχουμε χρόνο. Εγώ να σα καληνυχτήσω.
Λοιπόν, καληνύχτα.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Κώστας Πάπας. Σε αυτό το σημείο να σας καληνυχτήσω. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπή μας και κλείνουμε με ένα τραγούδι, Τα Λερωμένα Τάπλιτα, και ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα, όπου θα έχουμε τους υπευθύνους της στέγης ηλικιωμένων η Εστία, και στο δεύτερο μέρος του προγράμματος θα έχουμε τον εκδότη του Ελληνοκαναδικού Βήματος, τον κύριο Χρήστο Μανίκη. Αυτά αύριο στην ίδια πάντα συχνότητα, εδώ στο Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM, στις 8 η ώρα. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας και ραντεβού αύριο στις 8. Το τραγούδι Τα Λερωμένα Τάπλιτα ακολουθεί μέχρι το τέλος.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.